Miren Basaras, mikrobiologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria, egunon, Miren.
Egunon, egunon.
Azken egunotan akaso parean horrela egokitu delako, baina aditu bat baino gehiago entzun dugu eta irakurri dugu esaten, indarra galtzen ari dela koronavirusak bigarren olde bat izango duela zioten hipotesiak. Ez dutela espero COVID-19-aren beste berpizte bat ez behinik behin, ba, orain arte nozitu dugunaren antzeko indarrarekin, ez da, atzo Maria Neirak adibidez osasun publikoaren zuzendariak munduko osasun erakundean horixe bera esaten zuen, orain gainera prestatuago gaudela. Ez aiguzu zein den aditu egun honetan aurreikusten duzuen eskenatokia hortaz berpizte horri begira?
Bai, egia da, bueno, Maria Neirak komentatu zuena izan zen, urrengo olatua geratzen baldin bada, ba, orain izan duguna bezain handia edo fuerte ez dala izango. Zergatik, bueno, ba, prestatuak gaudelako, ez da. Ez nahi dut, hasiera batean gertatu izan zena, izan zen, bueno, ba, guk Txinan ikusten genuela arazori, eta benetan, ba, Europan edo Amerikan, ez dala beldurrik ikusten horri, eta orduan, ba, herrialde gehienak, ez ziren, denak ez baldin badira, ez diren prestatu horren kontra, ez da. Orain ikusi izan dugu zein den arazoa. Eta orduan, ba, bueno, ba, egiten ari den lana gaitik esango genuke, ba, detekzio gehiago egiten da, test gehiago egiten dira ikusteko positibo horiek, positiboak ikusten direnean detektatzen dira inguruko pertsonak, kontaktuak, eta guzti horrek egiten duena, parkatu, da, ba, prestatuak egotea, ez da, eta hori, ba, ona da. Orduan, ea urrengo olatu bat egongo den, bueno, inork ez daki egongo den ala ez den egongo. Segurazki esaten da egongo dala. Noiz izango den baita ere, ba, bueno, ez dago guztiz argi, modelo matematiko asko egin izan dira horri buruz, eta hitz egiten da, ba, udazkenean izan daitekela. Zergatik, bueno, ba, bereziki hurbilago gaudelako pertsona, ez da esango genuke, hau da, leku itxietan aurkitzen garelako gehiago. Baina, segurazki baita ere, eta espero dugu, edo espero dezagun, olatu hori orain izandakoa bezain fuertea ez izatea.
Zuk aipatzen duzun data hori, ez da, udazkena Fermin Labaien gurutzetan zaintza intentsibuetako arduradun elkarrezketatu genuen joan den ostiralean, eta arke gehiago zuen kezka neguan, gripe arruntak COVID-arekin nahastu liteken garai horretan, ez da? Eta horregatik esaten zuen momentu honetan Australiara begira ari direla beraiek, orain neguan hasiko da eta ikusiko da bi hoiek nahasten direnean nolako indarrez datorren orduan osasun arretak beharko duen erantzuna, ez da? Baina zuk aipatu duzun gauza bati heltzeagatik, leku itxiena, ez? Edo gertuago gaudela udazkenean eta horrek ekarri dezakela beste olde bat, ez dakigu zein darrarekin, baina. Japonian eta Txinan virusaren agerraldiak aztertuta ikusi dute kutsatze gehienak etxeetan eta garraio publikoan izan direla eta gutxiago denda eta jatetxeetan, ez dakit honi garrantziarik eman diozun zuk?
Bai, bueno, hor azterketa ezberdinak egin dituzte, ja da. Eta ikusi izan dutena da, bai, egin dituzten azterketa hoietan, ba, bueno, kutsatze maila altuenak izan direla, ba, garraio bideetan eta etxeetan. Zergatik, bueno, etxeetan nik uste dut logikoa da, zeren eta guk gure familiakin segurazki maskarilekin ez gara egongo, baizik eta, ba, bueno, ahoa erakusten egongo gara eta horrek egiten duena da virusaren transmisioan handiago izatea. Garraio bidetan zergatik baita ere, bueno, pentsatu behar dugu baita ere, garraio bideak bai Txinan eta bai Japonen gainezka joaten direla. Bai trenbideak, bai metroak eta bar gainezka joaten direla eta nahiz eta maskararekin joan, bueno, ba, pertsonaren bat maskara hori ez baldin badu erabiltzen, nahikoa izango litzateke bere hurbilean edo bere inguruan oso hurbil dagoen jendea kutsatzeko. Jantokietan eta bar, edo bai, tabernatan eta bar esango genuke jendea urrunago, pizka bat urrunago baldin badago esango genuke, borduan kutsatzen maila hori ez litzateke izango hain garrantzitsua. Dena den, horra aipatu behar dena da, bueno, azterketa ezberdinak egin direla, orain asko zere gehiago falta dira egiteko, logikoa den bezala. Eta bueno, bai ondorio estatu dutena izan da, kanpoan gaudenean esango genuke eta airea inguruan dagoenean esango genuke eta pertsonak banatuagoak gaudenean, sakabanatuagoak gaudenean, virusaren transmisioa askoz ere zailagoa dela. Eta aldiz, gune itzietan non jende asko pilatzen den, ba orduan hor transmisioa askoz ere errazagoa dela.
Miren, zu momentu honetan, zertzaude, zuhur baina baikor, ala baikor baina zuhur?
Galdera zaila da hori, galdera zaila.
Fiskala tiroan ondi doazen jakiteko momentu honetan, gehiago behar dugun baikortasunetik, alegia badaude nahiko arrazi momentu honetan baikortasunetik gehiago izateko zurtziatik baino, ala alderantziz.
Nik uste dut nagoela zur eta baikor. Hau da, zurtzia adi egon behar gara denbora guztian, ezin dugu nola baita zateko zurtasun hori galdu, hori argi dago. Eta aldi berean baikor, baikus izan delako azkenen asteetan, ba bueno, nabarmen jaitzi egin dela virusaren transmisioa, baina ezin diogula, horregatik zuhurtzia, ezin diogula horri nolabait ezateko eten. Hau da, jarraitu behar dugula nolabait ezateko zuhurtzi horrekin. Zaten, eta ez baldin badugu jarraitzen horrekin, naiz eta baikorrak izan, virusa gure artean dagoenez berriro hasi daitekelako bat kasuak handitzen.
Bazur eta baikor balima zaudezu, gu ez gara gutxiago izango. Miren, Basaras, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen, nero zen edarte.
Bueno, ba, hemen txe utziko dugu zuhurtzia horrekin, baina baikortasunerako ere arrazoiak badirela pentsatuta.